ናይ ኬፕ ቨርድ ሕገ መንግስቲ ንምሕዳስ ኣብ መሪሕነት ዘሎ ናይ ፖለቲካ ሰልፍን ተቃዋሚ ናይ ውህዳን ናይ ፖለቲካ ሰልፊ ድሕሪ 11 ወርሒ ነታ ሃገር ናብ ዓብዪ ውሽጣዊ ህውከት ክእትዋ እዩ ተባሂሉ ተፈሪሑ ዝነበረ ፖለቲካዊ ዘተን ክትዓትን ምግርጫወትን ብምስጋር ኣብ ሓደ ስምምዕ ከም ዝበፅሑ ተሓቢሩ እቲ ናይታ ሃገር ሕገ መንግስቲ ንምሕዳስ ብናይ ሓባር ስምምዕ ዝተነድፈ ሰነድ ምይይጥ ክግበረሉ ምዃኑ ክንገርን ከሎ ዕለት 9/2019 ፈረንጂ ብህዝባዊ ጉባኤ ክጸድቕ ምዃኑ እቲ ኣብ መርሕነት ዘሎ ነፃነት ኬፕ ቨርድ ናይ ፖለቲካ ሰልፍን እቲ ተቃዋሚ ዲሞክራስያዊ ናይ ፖለቲካ ሰልፊ ብዝሃቦ ናይ ሓባር መግለፂ ከም ዘመልክቶን እቲ ዝተበፅሐ ስምምዕ ዓወት ናይ ኬፕ ቨርድ ህዝቢ እዩ ከም ዝበሉ ኣፒክ ናይ ዜና ኣገልግሎት የመልክት።